i Odense Magasin, som vi sender i dag, kan I høre følgende, at anledningen af helligdagene sender vi program for Itzi Løventhal, rabbiner fra Chabad, har snakket med Miriam Schechter om de forestående helligdage. Og til sidst hører vi lige interview med Oren Shafir, som har skrevet stykket til Romeo og Juliet, som spiller her disse dage i Krudttønden. Man kan læse mere om forestillingen på www.romeoandjuliet2.dk. Som sagt, det bliver lidt af en prøve, som vi har overværet, og vi har interview både med Oren Shafir og med Sarah Pedersen, som spiller hovedrollen. Ja, velkommen til Radio Shalom, og vi starter med et stykke musik. Og vi starter programmet nu med noget musik.
חשבן כסלב תבת חלפו עברו ביה
גם שבת אדר ניסן נייר סיוון תמוז ואב
ובבוא אלול אלינו ריח סתם עלה
והתחלנו את שירנו בהתחלה
בתשרי
עסוקים היום אנחנו בונים סוכה עזוזו הצידה פנו מקום שלא תקבלו מכה
תחזיק את העמוד תזרוק לי מסמר
היי מי מחזיק את הסולם
תכף תראו פה סוכה שכזאת
שאין בכל העולם
כל מה שצריכים זה כמה שטיחים שאימא מרשה לקחת
והמון ילדים שיודעים לשמוח ביחד
קופסת מסמרים לא כל כך ישרים בחבל אחד או שניים
המון קשתים, כפות של תמרים
ושיר לשיר בינתיים
לה 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 לה
אנחנו נורא עסוקים היום, אנחנו עושים קישוטים שרשרות מנייר ופרחים מנייר והמון פנסים מסרטים
איפה הדבק? זרוק לי מכחול
היי, מי מחזיק את הגן?
תכף אנחנו נגמור את הכל
ואז יתחיל כוחה
כל מה שצריכים זה כמה שטיחים שאימא מרשה לקחת
וקצת עמודים והמון ילדים שיודעים לשמוח ביחד
קופסת מסמרים לא כל כך ישרים בחבל אחד או שניים
המון קשתים, כפות של תמרים
ושיר לשיר בינתיים
לה 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 לה
La 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 la
la La la la la la La la la la la
La la la la la La la la
la La la la la la La la la la la
La la la la la
Og nu hører vi Itzi Løventhal fortælle om de
Израильская. Элидея. У меня в сектор студент. Я, а ну кому?
Fra Chabad. Velkommen i studiet.
Tak skal du have.
Denne gang vil jeg gerne spørge dig om de forestående Chagim, Moedim LeSimcha, det vil sige helligdage, som starter med Rosh Hashanah, fortsætter med Yom Kippur og slutter med Sukkot og Simchat Torah. Jeg vil gerne bede om at give ligesom baggrund for det og fortælle, hvad er det, vi der skal hvad forventer vi os her? Og værsgo.
Når vi kommer til Rosh Hashanah, det første, jeg tror, og det er den vi har talt. Vi skal ikke tale så meget omgående æble og honning. Det er sikkert vigtigt, men vi vil gå sådan lidt dybe ind i historien, i honning også. Men vi vil sådan gå lidt dybe ind i det hele. Lad os lige starte historisk set. Historisk set, hvor kommer Yom Kippur fra? Vi skal gå tilbage 3300 og nogle år tilbage. Jøde er i ørken, og de laver den guldkalf. Den guldkalf bliver lavet på den 17. Tammuz. Det betyder, at Moses gik op på bjerg Sinai den 7. Sivan. Før dag Sina, efter Sivan næste måned er Tammuz, så det vil være den 17. Tammuz, kommer han ned, og han har set, hvordan folk laver en guldkalv. Tilfældig, den 17. Tammuz er i dag en fastedag. Ikke på grund af det, men på grund af sine situationer, der opstår med nedrivning af den mor mod Jerusalem og udslætning af Jerusalem. Så gik Moses op, og så kommer han tilbage ned, det betyder, han gik op bjerg igen, og han kommer tilbage 40 dage senere, eller lidt senere, og det var Rosh Chodesh Elul. Næste måned efter Tammuz, der er Av, og næste er Elul. Så det betyder 40 dage senere. Så gik han op igen 40 dage senere, og han bed Gud om at tilgive den jødiske folk. Og så kom han tilbage 40 dage senere, efter Rosh Chodesh Elul, det betyder, hvis Elul er 30 dage, så det er den 10. i den næste måned, det er den 10. dag i Tishrei. Det er Yom Kippur. Så Moses kommer ned, man siger, den dag efter Yom Kippur, og det var på Yom Kippur, at Gud siger, Vayom Hashem salachti kedvarecha, jeg har tilgivet den jødiske folk, vi skal ikke udslætte den jødiske folk, os, det de har gjort noget forkert. Det er sådan en baggrund. Så det er derfor, vi kender, at de 40 dage, det betyder 30 dage, og så den 10 dage i de begyndelse af måneder, de er meget, meget vigtige. Og det er ikke noget vigtigt, fordi på Rosh Hashanah, den første dag, det er nytår. Fordi når vi taler om nytår, vi kender forskellige måder at fejre nytår, med fyrværkeri, champagne, og at være lidt fuldt. Men der er det ikke noget med Rosh Hashanah at gøre. Og det er fordi, på den tid, når vi kommer til, skal vi sige, verdens fødselsdag, det betyder nytårsdag, den dag, da verden bliver skabt, så siger vi, at nu er det en tid, hvor vi skal kigge, hvordan har vores sidste år været? Og hvordan kunne det have været bedre? Og på den grund, når vi kommer til synagogen, det er ikke bare, at vi danser og jubler. Det er fordi, vi kender godt. Det betyder, at vi er honest.
Vi er ærlige.
Ja, vi er ærlige med vores selv. Og vi kender godt, hvordan det sidste år har været. Og vi kender godt, at det kunne godt have været bedre. Lidt bedre eller meget mere bedre. Og på den grund, vi er seriøse. Og når vi er seriøse, så den det vi gør på disse tidspunkt, det betyder meget vigtigt Rosh Hashanah, men også hele måneder før Elul, er at lave Teshuvah. Hvad betyder Teshuvah? Teshuvah er ordet Tashuv Hei. Det betyder komme tilbage, at komme tilbage til Gud. Det betyder, at vi er den måde det bliver tegnet som, det er ligesom et barn, der har gjort noget forkert mod deres forældre. Forældre altid elsker deres barn. Men på den tidspunkt, da de går væk, så børnene har sådan trækket sig lidt tilbage fra forældre, men alligevel hos forældre står sagt, at det altid dørene åben. Og de siger, ved du hvad, når du har mulighed at komme tilbage, og når du har vilje med at komme tilbage, vi er der for dig. Og på den, der er på den grund faktisk, at når det kommer til Rosh Hashanah og Yom Kippur, og når vi taler om Gud, vi taler meget om Gud som Avinu Malkeinu, vores kong, vores far, vores fader. Og det er fordi, hvis man taler bare som en kong, jeg ved ikke, hvis du har fået engang en parkeringsbøde, og du har prøvet at overtalt regeringen, at de skal tilgive dig parkeringsbøde, måske lykkes det ikke så meget. Fordi man kan sige, at man vil ikke gøre det igen, og man er meget sårlig, og man har gjort det, og man er meget utilfreds, og man vil ikke gøre det igen, så siger man alligevel, du skal betale. Og så du får straf, og så er det ikke noget at gøre. Men hvis det er forældre, hvis det var den forældre, der, din far eller mor, der har gjort det, så vil de sige, ved du hvad, det er okay. Og sådan er det, når vi kommer til Rosh Hashanah Yom Kippur, vi kommer ikke bare som et kong til hans folk, det betyder Gud til mennesker, men også som børn til en far. Og på den grund, vi har mulighed at tage situationer, der vi har været, vi har opfordret sig, ikke som man skal, og vende dem om. Og hvad betyder det at vende dem om? Det betyder, at nu, det vi har gjort forskellige ting forkert, men vi kender nu, at disse ting, de var forkert, og vi vender sig tilbage til Gud, med at sige, at vi skal ikke gøre det med, når vi skal forstærke vores tilknyttelse til Gud, så bliver det ikke bare, at ligesom vi har ikke gjort den dårlige ting, men det er også ligesom faktisk, at den dårlige ting bliver vendt om til noget positivt. Og måske nogen gang har man oplevet i livet, for eksempel, man kommer til skænderi med en, men efter, når man sådan bygger bro tilbage, så kommer de til at være mere tilknyttet, end man var før. Og det er på den grund, at Rosh Hashanah og Yom Kippur og måned Elul er en mulighed for at vende disse situation, at nu begynder man fra begyndelse, so to speak, som man siger, men at nu begynder man frisk, men at man bruger disse vanskelige situationer, man har været i før, at man vender dem om, at nu de bliver sådan building blocks, byggesten for en ny tilknyttelse til Gud.
For at kunne komme til den situation, hvor man vil vende ting om, så har man jo brug for en periode, hvor man kigger indad. Den der introverte periode, den hvor man laver chesbon nefesh, altså et personligt regnskab med sig selv. Kan du fortælle lidt om den tankegang i jødedom, som også findes i andre sammenhænge hos os?
Den der med chesbon nefesh, den er begyndelse, den begynder stort sagt på Elul måned. Og det er på den grund, at der er tradition, at hver dag i Elul måned blæser man shofar. Og der er mange jøder, der er svartisk jøder særligt, der har tradition, at de læser selichot hver dag i Elul måned. Det betyder, at man begynder at gå ind i en helt anden situation. Der er faktisk, men jeg kan huske, men man siger, at i stedet i, for eksempel i Polen eller Rusland, hvor det var hele byen var jøde. Så når det kommer disse måneder, så har man sagt, der er en Elul-vind, der blæser. Det betyder, at nu er det en helt anderledes vind. Det er en vind, der folk går rundt, så er den lidt mere seriøs. Det er ikke bare, man griner og er bare alt er sjovt. Men sådan, man fokuserer lidt mere på vores egen situation. Det er altid nemt at bare sætte og grine osv., men tænk ikke på vores selv. Men for at sætte lidt og tænke om, hvordan vi er og hvordan vi kunne være. Og der har vi i jødet og mig, at hvordan vi er og hvordan vi kunne være, det betyder vores potential og vores realitet. Og vi prøver altid at bringe vores realitet nærmere til vores potentiale. Og det er derfor faktisk, man siger nogle gange i Bibelen, at der står for eksempel om Abraham eller Moses eller Jakob, Torah kalder de, og når det kalder de, kalder de han med begge navne. Abraham, ikke begge navne, men to gange. Abraham, Abraham. Eller Jakob, Jakob. Eller Moshe, Moshe. Og ideen bag det er, at der er to forskellige mennesker. Det er, hvordan man er, og hvordan man kunne være. Hvis man er en stor mand, ligesom Moses, så de er næsten lige det samme. Fordi Moses har sådan, han har arbejdet svært på hans potentiale, og han har noget der, eller næsten noget der. Jeg tror ikke, at man noget der lige helt. Men han har næsten noget der. Det betyder, at den, hvordan han er, og hvordan han kunne være, de er lige ved siden af hinanden. Men så er der også. Med os, der er ikke lige det samme. Og det kan godt være, at mellem hvordan vi er, og hvordan vi kunne være, det er en langt vej at gå. Og på Rosh Hashanah, Yom Kippur, og alle måneder, prøver vi at bygge den bro, for at komme mellem, hvordan vi er, og hvordan vi kunne være.
Det er ikke også sådan, at det vi sætter meget pris på, det er, at vi menneskerne imellem tilgiver hinanden i disse dage. En ting er, at vi beder Gud om tilgivelse, men det primære egentlig her på jorden er jo, at vi som mennesker skal kunne tilgive i disse dage og komme og blive gode venner igen. Er det rigtigt forstået?
For at sige, hvilken er vigtigere, der står det ikke i. Det betyder, det står, at man skal passe godt på disse situationer, det Gud har givet os, og man skal passe godt Gud på de situationer, der er omkring os. Men man kan godt sige, det er sikkert mere svært. Det er sikkert mere svært. Det er meget nemt for at personen at sige, hvad, jeg har min situation, og jeg går ind i synagogen, og jeg siger den og den. Men for at gå over til en anden, der du har haft problemer med at sige undskyld, nu skal vi være venner igen og så videre, det er sådan lidt mere svært. Og det tager lidt mere, det kræver lidt mere for personen.
Men det den der, jeg vil betegne det måske som en mentalhygiejnisk foranstaltning, når man har en periode, som er faktisk en lang periode, det er næsten en hel måned, man går inde i sig selv og spørger sig selv, har jeg gjort det rigtigt? Har jeg været god der? Skulle jeg ikke have gjort noget andet? Det er jo en vigtig proces, en individuel proces. Du kan ikke få andre til at hjælpe dig med det.
Ja.
Det er at se sandheden i øjnene om, hvordan har jeg nu været?
Og jeg tror, hvis man kigger nu på Olympics, nu er det, vi har haft Olympics for en uge, så kan man sige, at hvordan de folk, der de løber, eller hvilken som helst, der er svømmer, eller løber, eller spiller, eller de har forberedt sig. Og hvis man har forberedt sig, så kommer man ud med noget. Hvis man ikke forberedt sig, så er det slet ikke noget. Og så er det samme med Rosh Hashanah og Yom Kippur. Hvis man bare kommer til Rosh Hashanah og Yom Kippur, det er fint, og det skal man også gøre, men man skulle have forberedt sig. Og hvis man forbereder sig, så kan man godt komme ud med noget. Så det, kan det godt betyde, at Rosh Hashanah og Yom Kippur er en vendingspunkt i vores liv, at vi kan tage nogle ændringer om vores situation i livet.
Jeg kunne godt tænke mig, at du gik ind i det aspekt med livets bog. Der er flere, som finder det lidt svært at acceptere og leve med den tanke, at vi lige før Yom Kippur bliver taget op til revision, og at vi bliver skrevet ned i livets bog. Hvad er det for en tankegang?
Yehi rotzon
Jødedom, vi siger tingene sådan særligt i Bibelen, meget klar. For eksempel, det taler om Gud og ånd, død og livet. Og her, når det kommer til Yom Kippur, gør det det samme. Nu kan det være skrevet ind i livens bog. Og faktisk, man siger, at på Yom Kippur bliver man skrevet, og så til slutningen af Yom Kippur med andre tonen, når man siger, nu har du været skrevet, men nu man bliver underskrevet. Nu bliver der underskrevet, at sådan skal det være. Hvor betyder den? Betyder den, at der sidder oppe i himlen en stor bog med en, der skriver? Det synes jeg ikke. Det er ikke en fysisk bog. Men ideen bag det er, at spørgsmålet, når vi kommer til Rosh Hashanah i Yom Kippur, er, hvordan har været den sidste år? Det betyder, har du levet dem liv på mod det, du skal? Hvis du skal, så har du sådan vindt ret for at gå videre. Men hvis ikke, det var jeg ikke helt, jeg er ikke Gud, jeg kan ikke helt reglerne. Men så hvis ikke, betyder du, at du har ikke vindt den ret. Så man kan godt sige, at det er betydning bag, du skal være skrevet ind i livets bog.
Så det, som vi skal have i tankerne, når vi nærmer os Yom Kippur, eller disse hellige dag, det er at gøre op, hvordan et slags regnskab plus minus ond godt, for at få måske afklaret for os selv, hvad kan vi gøre bedre?
Man kan sige sådan, hvis der er en, der arbejder i en firma, lad os lige give en eksempel. Hvis der er en, der arbejder i en firma, og så kommer der en tid en gang om år, hvor de tænker om, har vi ikke for mange mennesker, der arbejder her? Så vil hver eneste prøver, at de viser sig, at de er vigtige. At de er vigtige, at firmaet skal gå videre. Og der på samme måde, på Rosh Hashanah og Yom Kippur, vi bliver spurgt det samme spørgsmål. Hvordan har det været den sidste år, du har fået som gave? Har du benyttet den, som man skal? Det betyder, har det været noget, du har givet til verden, til andre, til omkreds, hvilken situation det skal være. Det betyder, at vi viser, at vores liv er vigtigt.
Jeg synes, det var meget fint, du kom ind på noget, som jeg finder interessant og væsentligt i jødedom. Du sagde, at du har fået livet som gave. Og det er jo en helt anderledes start på livet. Det er jo en positiv måde at starte livet på. Det er noget, man skal bekræfte, man skal værdsætte det, og man skal respektere det, fordi det er jo en gave. Det er ikke noget, man selv har skabt. Man har fået noget som gave. Det synes jeg er en meget interessant og smuk tanke i jødedommen.
Ja, og man kan sige, at når det kommer til Rosh Hashanah og Yom Kippur, man skal vise sig, at man har gjort noget med gave. Det er ikke bare, man har ladt den sidde. Hvis det egentlig giver en anden en gave som en bil, og han bruger den ikke hele året, så vil man sige, hvad det er, jeg giver det til en anden. Og sådan er det også med livet. Hvis man bruger livet på bare for, ikke på nogen produktiv måde, så kan det godt være, at man siger, hvad det er, man bruger den ikke, som man skal. Så der er disse, hvordan regnskab virker hos Gud, det er jeg ikke bekendt til. Men hvordan det skal virke hos os, det er, at vi skal spørge vores selv, hvordan har vores sidste år været? Og kan jeg godt sige, man kan godt være sådan glad, positiv, at jeg har gjort noget, men man kan altid gøre med.
Vi kan komme ind ganske kort på ritualerne omkring disse hellige dage.
Den første, det vi kender til, og der er meget bekendt, er om blæsning og shofar. Og man kan godt sige, at blæsning og shofar er også på grund af den måde, af den idé. Når vi taler om blæsning og shofar er sådan en meget simplet instrument. Men faktisk, man fortæller historien jeg har hørt den fra Israels overrabbiner, Rabbiner Metzger, at han var i Spanien for nogle år tilbage, og så har han givet en gave til den danske kong. Den spanske kong. Og så har kongen sagt, du kan også lide at lave bullfight, fordi den der gave, han har givet en stor shofar. Så han har tænkt, shofar, det kommer måske fra en ko, og der er også sådan ligesom at lave en bullfight, som de har i Spanien. Så han har sagt, nej, det har ikke noget at gøre med bullfight, men jeg skal fortælle dig en historie bag det. Okay? Hvilken historie er det? Han har sagt, historien, der han har fortalt, at for 500 år tilbage, når der var i inkvisitionstid i Spanien, så var der en gruppe jøder, der mødes lige før Rosh Hashanah, og så har de sagt, på Rosh Hashanah bliver det meget svært for os at blæse shofar, fordi når vi blæser den højt, og det skal man gøre, så vil andre høre det, og de vil sige, at de er jøder, og så bliver vi arresteret. Så var der en, der siger, hvad det var, jeg har en idé, og han var conductor,
dirigent
fra den kongelige orkestra, så han har sagt, jeg skal ordne noget. Han har arrangeret, at på Rosh Hashanah dag selv, en eller den anden dag i september, skal der være en stor koncert. Og han har sagt, at den koncert er en særlig kulturel koncert. Det er en koncert med gamle slags musikalsk udstyr. Så kommer de alle sammen, og det betyder kong og biskoper og præster og alle sammen. Og han har også fortalt, at alle jøder, du skal også komme på den dag, det er Rosh Hashanah, men så skal du også komme til den der koncert. Og så står han op på koncert, og så han siger, hvad, i dag vi skal starte med at vise gamle slags musikalsk udstyr. Vi starter med den ældste i verden. Og det var, for nogle år tilbage var der jøder her i landet, og de har haft en shofar, de har blæst. Og så han løftede han op shofar, og han siger, og før de har blæst, der har de sagt, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher nishanu mitzvotav v'tzivanu, lishmoa kol shofar, han har sagt, velsignelse på shofar, og så har han blæst. Og så var det mulighed, for den jøde i Spanien på den tid, kan godt høre efter shofaren. Men, siger rabbiner Metzger til den spanske konge, på den tidspunkt har shofar kommet ind hos den spanske kongehuset under bordet. På den gang, jeg giver den til dig over bordet. Så det betyder, okay, men det er en flot historie omgående shofar, men shofar kommer fra en dyr. Det betyder, det er meget, hvad skal vi sige, primitiv. Og på den tid, vi vil ikke have nogen sofistikeret, for nogen gang, fordi, hvad skal
vi
sige, den
vi skal lige nævne måske, undskyld, jeg afbryder, at shofar er kohorn, vedderkohorn, yeah. Som bliver poleret og bliver brugt i synagogens, under gudstjenesten.
Lige præcis. Og der også bliver blæst hver dag fra Ilul, den måned Ilul, Alul. Men ideen bag det er, nu det er sådan en mere primitiv, og når vi taler om vores selv, der er mange gange, vi bygger forskellige, hvad skal vi sige, mor rundt os selv. Og på Rosh Hashanah, vi vil tage alle disse mor ned. Det betyder, vi vil gå tilbage til vores selv, hvordan vi er. Vi er helt til vores selv. Og det er derfor, vi blæser shofar. Og faktisk, når vi hører shofar blæsning, det kan godt være, at det hører ligesom en degrade. Og derfor faktisk, man blæser den du, og så du. Fordi når ingen grader, der er forskellige måder at græde. Man græder langt, eller man græder kort. Det betyder de forskellige måder. Det er symboliseret om, hvordan vi blæser shofar. Og i din bag, hvor betyder det græde? Græde betyder, at nu disse grænser eller måder, man har sat lige rundt omkring, nu har vi taget den ned. Nu har vi sådan åbnet vores selv. Og så det er den idé, det vi har i Rosh Hashanah, det er den idé, der vi har i Elul måned, og det er den idé, der vi har i Yom Kippur. Så faktisk, når vi går over til Sukkot, Sukkot er en helt anden situation. Det er det samme. Det betyder, at vi tænker om, hvordan vores sidste år har været, men nu vi begynder at være glade på grund af den. Det betyder, Rosh Hashanah og Yom Kippur, hvordan det sidste år har været. Og nu vi ser, nu skal det næste år være meget bedre. Og det er derfor, vi går på en positiv måde i Sukkot. Og Sukkot er en tid, det hedder i Torah, Zman Simchotenu, tid er glad. Og der er forskellige traditioner, der er tilknyttet til dem, at vi skal have det meget glad og sjov om et stort jubel på Sukkot og Simchat Torah.
Jeg vil sige til dig tusind tak for din introduktion til de hellige dage omkring Rosh Hashanah, omkring Yom Kippur, Sukkot og Simchat Torah. Og så vil jeg ønske dig, din familie og til vores lyttere, Shana Tova og Mevorechet.
Shana Tova og Metuka.
Og Metuka.
Og faktisk en af grundene, hvorfor vi siger Shana Tova, ikke bare en Gud år, men også en sød år. Hvorfor er det ikke nok, at det er Gud? Det er fordi, det kan godt være, at der er mange ting, der sker i verden, og vi tror, at alt er Gud. Men vi vil have, at det skal være sød. Sød, det betyder, at vi kan smage, at der er Gud. Og sådan vil vi have, at det næste år skal være en sød år, en Gud år, en sød år, det betyder, at alle skal bare opleve Gud ting, og særligt som jøder tænker vi mig på situationen i Israel, at vores brødre og søstre skal have det bare fint, og ikke nogen...
Ingen krig.
Ingen krig, og ingen angreb, og ingenting, der forstyrrer det ud. Og de skal have det bare, hvis de er i Israel, eller i hele verden, skal man have det bare godt. Og så vil avisen ikke have så meget at skrive om, fordi hvis der ikke er nogen dårlige nyheder, så har man ikke så meget at skrive om, men det var også okay.
Det er også okay, ja. Men Gmachati Matova siger vi også.
Det siger vi faktisk, og det er derfor, jeg har fortalt dig, at vi siger Ketiva Tova, der betyder underskrivelse. Khatima Tova, Ketiva Tova, der betyder, at de skriver. Khatima Tova, der betyder, at de underskriver. Så man siger Khatima Tova bare efter Rosh Hashanah, lige for Yom Kippur. De beide er et stort sagt, at på Rosh Hashanah bliver man skrevet, og på Yom Kippur bliver man underskrevet. Og det er den, det vi prøver at gøre. Og det er derfor, at vi har disse helligdage fra begyndelsen af måned Elul, ind hele vejen før dag, indtil slutningen af måned, midt i Tishrei måned. Og faktisk disse idéer om før, der har vi meget i dem. For eksempel, man siger, at man skal ikke læse Kabbalah, indtil man er 40 år, eller med, der står, at efter 40 år, så bliver man ben arba'im lebina, nu bliver man sådan lidt klog. Og ideen bag det, den der før, det er sådan transformative, at nu kan en menneske kan ændre sig. Vi har også i Bibelen, når der fortæller os historien om floden, hvor det var vand i hele verden, var der også 40 dage, for ideen bag det er, at om 40 dage, kan man ændre sig af 40 dage eller 40
år. Og vi gik også i ørken i 40 år.
Og i de indbagte er, fordi når jøder kommer ud fra Egypten, var de slaver. Og så at ændre sig fra slaver til fri mennesker, der kan leve på en land som Israel, så har det taget 40 år. Mm. Og sådan er det med de 40 dage, at vi skal ændre sig, forhåbentlig vi ændrer sig, og verden ændrer sig også.
Så lad os lige gentage det. Shana tova umetuka.
Shana tova umetuka.
Og til alle lytter.
Tak
fordi du var her. Tak.
Ja, vi har hørt Rabbiner Itzi Løvendal fra Chabad-huset og Miriam Schechter, som talte os om det jødiske helligdage. Og det er jo lige nu, vi fejrer dem faktisk de anden dag, så nytår har været i dag. Vi kommer til at spille et par sange fra Rosh Hashanah, og bagefter lidt om Sukkot. Sukkot er jo næste helligdag, der starter, hvor vi bygger sådan en sukkah, hvor vi sidder ude i løvhytte, hvor man sidder og spiser sine måltider og nyder der. Så forhåbentlig vil være med os, og ikke for meget regnvejr. Det er sådan, at over hele verden, selvfølgelig jøder gør det, specielt i Israel, alle har stort set derhjemme eller nogle fælles. Mange kristne rejser til Israel på det tidspunkt for at fejre også de her hellige dage. Så kommer vi til at høre nu på sange, nytårssange.
בראש השנה, בראש השנה, ליבנו ענה בתפילה נושנה שיפה ושונה תהה השנה אשר מתחילה להיום בראש השנה בראש השנה קרחה עננה ברכיה הסתר מראש השנה כנר נשמה עלה בשדה חצה בראש השנה בראש השנה ליבנו ענה בתפילה נושנה שיפה ושונה תהה השנה אשר מתחילה לעכשיו בראש השנה בראש השנה ליבנו ענה בתפילה השנה שיפה ושונה תהה השנה אשר מתחילה לעכשיו בראש השנה בראש השנה פרחה מנגינה שאיש לא הכיר בתוך יממה הזמר המה מכל חלונות העיר בראש השנה בראש השנה ליבנו ענה בתפילה נושנה שיפה ושונה תהה השנה אשר מתחילה לבשיר בראש השנה בראש השנה ליבנו ענה בתפילה נושנה שיפה ושונה תהה השנה אשר מתחילה לבשיר
Ja, det er jo et sjovt spørgsmål, jeg får her. Det er mig, det hedder Abraham Copenhagen. Jeg sidder her i studiet med vores tekniker. Roland, undskyld, jeg er ny, og jeg er faktisk i gang med at vise ham, hvordan vi laver radio her, og hvordan vi laver teknikken. Så hvis der er lidt tekniske problemer undervejs, så må jeg bære over med det. Men jeg fik et spørgsmål, hvorfor fejrer man 2 dage her, og Israel kun én gang, og måske ikke alle ved det. Nogle af lytterne har ikke sagt, er ikke klar over det, men det er sådan, at Israel er det selvfølgelig centrum for jødedom, så der foregår det én gang om den ene dag, hvor man fejrer nytår, hvor i udlandet, uden for Israel. Nu i Europa, det er sådan stort set meget på linje, vi fejrer samtidig næsten. Men andre steder, så for at være sikker på, at man vil ramme helligdagen, så går man det 2 dage. Så det vil sige, i udlandet, uden for Israel, det går man så 2 dage. Det er så grunden. Ja, og som sagt, vi har haft lidt par sange om nytårssange, og nu næste helligdag er så kort, og så har vi også nogle sange, som passer til Sukkot. Og derfor vil jeg spille nu et par sange netop om Sukkot.
Betishrei natana dekel prishachon nechmad Bechishvan yarad yore ve'al gagir akal Bechislev narkisofia betevet barad בשבט חמה הפציעה ליום אחד בעצרה למיכוח מן הפרדסים בניסן הונפו בכוח כל החרמשים באייר הכל צמח וסיבה נבקיר בתלמוז ואף שמחנו אחר קציר תשרך תשבן כסלף תיבט חלפו ביאב גם שבט אתר ניסן אייר סיבן תמוז ואב
Jo, sangen har det, og alle måneder i sig, det er så andre måneder, vi har, og de forskellige navne og forskellige ting, man gør for de forskellige måneder.
בניסן ופוד בכוח חלה kislev Derech chanfu chalfu bi'av Gam shvav adar nisan Iyam sivan tamuz ve'av Uveho elul Aleinu reach sabana Ve'itchalnu et shirenu Me'atchala Patish, masmer Nikach maher Suka liknot Banim anot La 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 קשת הגג לכבוד החג לה 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 קנה קנה סוכה נבנה קרשים ניקח קני סוף להשחח לה 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 לה
Det var lidt om helligdage, sange til helligdage, hvor, sjovt nok, de fleste sange til helligdage, det er børnesange. Og det har vi også hørt, hvis man ikke er klar over det, så vil det ikke alle være klar over det, men det er faktisk børnesang. Men en af de største helligdagene, det er Yom Kippur. Og Yom Kippur, det er, hvor man skal både tilgive og blive tilgivet. Både over for Gud og for sine medmennesker, de nærmeste og andre. Som, og man skal så tænke på det, alt det år var gået, og hvad man har gjort forkert måske, eller hvad man har ikke udrettet. Og man skal så tilgive og ligesom starte året på nul, på start, på frisk. Så Yom Kippur har vi en plade med sange fra netop Yom Kippur. Det første er Kol Nidre, nok meget kendt, men det er det der, som synges i synagogen. Ja. Vi hører jo sangene fra Yom Kippur, det er det, man som synger til Yom Kippur. Inden vi går videre, så vil jeg fortælle lidt om det jødiske tidsregning. Jeg tror ikke, at mange af vores lytter, de er helt klar over det. I hvert fald ikke de jødiske lytter. Eller ikke jødiske lytter, men som ved ikke, vi har jo året 5769 i år. Det startede vi på. Og som sagt, det har vi lige startet. Det anden dag, det var i går, det startede, og så i dag. Og hvorfor og hvordan regner jøder ud på deres kalender? Jeg har almanakken, som Mosaisk Trossamfund udgiver, og på den første side står det netop om det jødiske tidsregning. Medens den almindelige tidsregning retter sig efter solen, det vil sige afhængig af jordens kredsløb omkring solen, baserer det jødiske tidsregning sig på månens omløb omkring jorden. Månens omløb var nøjagtigt 29 dage, 12 timer, 44 minutter og 3,5 sekund. 12 måneder af denne længde i forhold til solåret vil give en difference på omkring 11 dage. Denne forskel udlignes imidlertid ved, at der i det jødiske tidsregning indskydes en hel måned, en 13. måned mellem hvert andet år, nogle gange ved træer. Denne udregning betyder, at hver 9. år mødes datoerne i to forskellige kalender, således at når det i år 2008 eller 5769 er første tishrei den 30. september, så vil den første tishrei i år 2027, altså år 5788, være den 30. september, i det der dog kan være forskel på en dag i en 19 års periode. Altså det tishrei, det er en måned i det jødiske kalender. Det jødiske døgn regnes fra solnedgang til solnedgang. Denne idé stammer fra udtrykket i 1. Mosebog, hvor det siges, det blev aften og det blev morgen en dag. Dette princip er grunden til, at alle jødiske helligdage begynder om aftenen. Den jødiske uge begynder lørdag aften efter Havdalah-ceremonien. Det er faktisk kun den 7. dag, Shabbat-dagen, der har et endeligt navn. De øvrige dage i ugen betegnes som den første, den anden osv. Den første dag i nymåned kaldes for Rosh Chodesh, nymånedsdagen. Dog gælder det for måneder, der har 30 dage, at den 30. dag også bliver kaldt for Rosh Chodesh. Der findes to forskellige måder at tælle måneder på. Den ene knytter sig til begivenhederne omkring befrielsen fra Egypten, hvor det hedder, at forårsmåneden Nisan skal være den første af årets måneder. Den anden fortælling starter med Rosh Hashanah, i det traditionen siger, at verden blev skabt på Rosh Hashanah, altså nytår. Der er differencen mellem den almindelige tidsregning og den jødiske på 3760 år, hvilket betyder, at man har et jødisk årstal, hvor man ønsker at finde den tilsvarende årstal i det gregorianske kalender, trækker man blot 3760 fra. Dog kan man være opmærksom på en difference i denne udregning, i det det jødiske år, som beskrevet, begynder først at tishrei, altså oktober, cirka september-oktober, mens den gregorianske kalender først starter 1. januar. I modsætning til den kalender islam retter sig efter, som i øvrigt også er en månedskalender, arbejder det jødiske kalendersystem med begrebet tekufa, som nærmest oversættes med solværv eller vendepunkt. Dette tidspunkt svarer omtrent til de 4 årstider begyndelse og gør, at de jødiske helligdage altid vil falde på samme årstid. Det kufa-udregning er bestemt efter solens gang og ligger derfor ikke fast på en bestemt dato. Den eneste praktiske betydning af det kunne have knyttet sig til tilføjelsen i vintermånederne er en særlig bøn om duk og regn. Så lidt om den jødiske tilstrækning. Der er meget mere at fortælle om det, men jeg tror, det bliver lidt for trættende for alle sammen. Så derfor vil jeg spille nu noget, der hedder Kaddish. Bønnen Kaddish. Ja, det var Kaddish, og der, som sagt, man sang under Yom Kippur-festighederne. Nu er vi lige før, vi skal slutte, men inden der, vi vil lige spille en noget fra Jan Peers. Jan Peers er nok den største af kantorer, af kendte kantorer. Han døde jo, men vi skal spille et nummer, det hedder Tanhum. Det er studenter der i synagogen, som de diskuterer med hinanden. Så der kommer Tanhum med Jan Peers. Skal lige starte pladespilleren, der kommer nu. Og som sagt, vi slutter vores program nu. Jeg har hørt Radio Shalom på 87,6 MHz FM. Vi sender på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 18:30-20, og lørdag 22-24, og søndag 10-12. Okay. Ja, mit navn er Abraham Kopenhagen, og hvor i teknikken, med mit hjælp, der var ja, Roland Engelmann, undskyld.
Aber nehmt sich zu dem Schild, lehren habe ich mit Geschick. Kranke Seel, totes Heil, bringt euer Broche und das Loch. Durch starkt er jeden einen. Wer es lernt, nur teure.
Vi er blevet inviteret til en prøve på et skuespil, Romeo og Julie, af Oren Safir, og som har venligt indvilliget at give et interview og fortælle lidt om sig selv og om stykket. Oren er 46 år og har boet i Danmark i 18 år og er israeler og amerikaner og dansker blandet lidt sammen. Så den her skønne sammenblanding har nok været en inspiration til et stykke om sådan kulturelle krydsninger og ja. Jeg synes, Oren, hvis du har lyst til at fortælle lidt om stykket og hvad fik dig til at få sådan en idé?
Ja, det skuespilstykket er en musikalsk komedie, og den er baseret på Romeo og Julia, men den er meget vanvittig komedie med sang og dans, og det handler om Romeo-figuren er en middelalderende jødisk mand, og Julia-figuren er en ung muslimsk kvinde, så der har det samme konflikt, mere eller mindre som i Shakespeares værk, men det er derfor sammenligninger ender. Og ja, jeg skrev det, fordi for det første, jeg havde en idé om, at en middelalderende jødisk mand kunne være en rigtig morsomt Romeo. Og for det andet, så synes jeg, at der er meget fokus på konflikter og det negative i det, der sker i samfundet med forskellige etniske grupper. Og jeg havde lyst til at arbejde sammen med folk fra forskellige baggrunde og lave noget positivt og sjovt. Og vi har folk fra... Vi har kurder, og vi har en palæstinensisk kvinde i stykket, en helmarokkaner, og jøder, og nogen fra Irland. Og det har været rigtig sjovt indtil nu, sjovt proces.
Fortæl lidt, hvordan har du mødt alle de mennesker, og ved du noget om, hvad der fik dem til at deltage i sådan lidt, i gåseøjne, farlig proces?
Ja, farlig og farlig, jeg ved det ikke, men vi lavede det ligesom man laver sådan noget. Vi lavede en casting call, nogle annoncer i aviserne og på internettet, og ja, de er unge, nogle unge, talentfulde mennesker, som der er en chance for dem at blive set og vise, hvad de kan. Jeg kan godt huske, at godt nok en af dem, en af de unge mænd, som er muslim, han sagde på et tidspunkt til audition, at, eller lidt senere, at han havde nogle overvejelser, fordi han tænkte, ja, men hvad vil mine muslimske venner sige til det, at jeg deltager i det? Men så sagde han, ja, men han kom til konklusionen, at han var lidt ligeglad med, hvad de nu sagde. Så.
Hvor ligeglad kan man være? Har dine medvirkende oplevet, at de har givet dem nogle problemer? Eller har de fortalt noget om, hvordan deres venner, familie og omgangskreds har reageret på, at de deltager i stykket?
Nej, der har overhovedet ikke været nogen problemer. Der er sikkert nogle miljøer, hvor det kunne, ja, helt klart være et problem, men det er ikke nogen for vores gruppe, som har, så vidt jeg ved, har mærket noget. Og vi har også han, som spiller hovedrollen, hans far er faktisk imam, Abdul Wahid Petersen, og så vidt jeg ved, så er han meget, han har ikke noget imod det, han støtter hende. Zara Petersen.
Jeg tænker på, at det er en utrolig modigt valg af hende, fordi stykket er humoristisk, men den er ikke kun grænseoverskridende på en måde. Den berører alle vores moralske kanter på en humoristisk måde, men også lidt måske grænseoverskridende, når man tænker på vores religiøse normer og sådan lidt småborgerlighed. Hvordan har de der unge mennesker det med krydse de grænser?
Ja, men det må du spørge dem om, men jeg tror, de er meget friske på det. Ja, den er lidt noget af det er lidt voksen humor, kan man sige, men ja, for mig er det grænseoverskridende, og det kan godt være, at det overskrider nogle andres grænser. Det kommer an på tonen, den balance, og forhåbentlig kan vi godt gøre det, så, så det er ikke nogen, der bliver fornærmet eller noget.
Jeg må indrømme, at jeg sidder og griner godt her til prøven, så jeg synes, at lytterne skal ind og se det. I spiller i krudtønden.
Ja.
Hvornår begynder forestillingerne?
Premieren er den 2. oktober, og så løber det ind til den 11. klokken 7:30, og vi spiller ikke på Yom Kippur, og heller ikke på den talia, som er den sidste dag af Ramadan. Men ellers...
Jeg vil spørge noget, hvis du talte om, hvordan man får de mennesker til at komme og kaste dem, hvor I har fået dem. Når jeg tænker på Henrik Goldschmidt, som har lavet den her Middelspisorkestra, ja. Han havde store problemer med at skaffe muslimske musikere til hans orkester, og han sagde nemlig, at han måtte tage helt til Amerika for at finde nogen. Så jeg synes, det er flot, at du kunne finde nogen, som var vildt at stille op.
Jamen, jeg ved ikke, hvorfor han havde problemer. Det kan godt være, det var også der for et par år siden, hvor situationen var måske lidt mere følsom. Det var en rigtig dårlig periode der i Mellemøsten. Jeg ved det ikke, men jeg har i hvert fald ikke mærket det, heldigvis.
Når jeg så prøven her, så stykket, så tænkte jeg på, at stykket handler i virkeligheden om at bygge broer. Og allerede i den første scene, der snakker man meget om hvad man har til fælles, og hvad man har sådan til forskel fra hinanden, selvom det viser sig at være noget helt andet, end vi går og tænker på. Og noget helt andet, end der kommer ind i stykket, men det skal I selvfølgelig ind og se. Det er ret morsomt. Men emnet om det, hvad vi har til fælles, og hvad der skiller os. Hvordan ser du på det? Hvordan har den proces, I har været igennem siden marts måned, hvor I begyndte at arbejde med stykket, hvordan har den påvirket jeres syn på det her med, hvad man har til fælles, og hvad der adskiller os?
Den har ikke ændret noget, og min mening, det har det ikke. Og det er heller ikke... Det er heller ikke naiv på den. Jeg er ikke naiv, og stykket er ikke naiv på den måde, at jeg tror ikke, at det kan, at hvis vi bare arbejder sammen, så vil alle gå op i en højere enhed, og alt vil være godt, og vi kan have fred. Nej, men man må starte et eller andet sted, og det her proces er måske en skridt, og og jo, den har ændret lidt på mig i det forstand, at jeg kender ikke så mange muslimer, og så nu kender jeg nogle flere, men der har ikke været noget konflikter eller...
Nej, jeg tænkte sådan måske tværtimod. Ja. Det er sådan mit indtryk, det er også min egen erfaring, at når man møder muslimer, så stiller man op med eller mod sin vilje med helt sæt af fordomme, hvordan de kan være, og hvordan de kan opføre sig, man sådan stiller sig lidt i forsvar, ubevidst. Og så når man møder dem, og det er utrolig søde og venlige og gavmilde og kan have humoristisk sans, så viser det sig, at man kan droppe det, og det er en stor lettelse. Har du ikke også oplevet noget i den retning?
Ja, altså... Jeg er forsigtig, hvis jeg møder en, som jeg slet ikke kender noget til, når jeg kommer hjem fra udlandet og kommer i en taxi, så er jeg lidt forsigtig, indtil jeg finder ud af, hvor den mand er fra, chaufføren, og man ved ikke, hvad hans synspunkter er og sådan noget. Men her, hvor jeg har inviteret dem til audition, og de vidste mere eller mindre, hvad det handler om, så var det ikke noget.
Ja, det er en ting, sådan en forestilling, men når man så tager realiteten, og så siger, hvis nu det kom så tæt på, nu kender du nogen, og du har lært dem at kende, Tror du kunne leve med, for eksempel, nu ved jeg om det er børn, men hvis nu det var, at du har børn, og de kunne tænke sig, at jeg lever sammen med en muslim. Du kender du lige til dem, og du kender nogen, som er for højst sandsynligt flinke og rare og det hele. Men hvordan siger du det her med, at man skulle leve så tæt sammen? Nu kan jeg sige det med brugerne, ikke mig for forestilling, ikke? Og familie har meget forsigtig med det her, men jeg ved, hvordan det ender, for vi har ikke set hele stykket, og det skal vi selvfølgelig se på et tidspunkt, når I kommer op. Men hvordan siger du det her med, at netop når du kommer så tæt på, er der mulighed for at kunne leve stille og roligt?
Ja, men hvis mine børn gifter sig, hvis alle mine børn skulle gifte sig med en muslim, jeg tror ikke, de vil være den første blandede jødiske muslimske par i verden. Selvfølgelig der er mange, men selvfølgelig er der problemer, men der vil være problemer, hvis de gifter sig med andre, jeg ved det ikke, der, bare gifter sig, der er problemer, ikke? Bare sig på mig nu, jeg endte med at bo i Danmark i 18 år, det var ikke min mening, men jeg vil være mere bekymret, hvis de gifter sig med en råhold, end med det vil være et problem.
I'm innocent.
Yeah.
And you like me?
Well, to be honest, I might not have picked you out, but I definitely felt something when I kissed you.
You got a problem with that?
No, it's just, well, I'm Muslim.
Oh.
What? You have a problem with Muslims?
No, not at all. My best friend's a Muslim. The guy who came with me to the party tonight, Milton, he's a brilliant computer programmer. He works in my company.
Really? So tell me, when you think of him, do you think of him as Milton, your best friend, or as Milton, your Muslim friend?
I actually think of him as Milton, my nerdy friend. But, so, what about you? Do you have any Jewish friends?
Well, believe it or not, but my best friend's Jewish. She's my maid, and we practically grew up together. Well, her mother's Jewish anyway. Her father's Jamaican Rastafari.
Whoa! And what religion is she into?
Well, she's not really that religious, but she does follow some of the traditions from both sides.
Like what?
Well, she likes to go out at night and smoke ganja, and then she feels guilty about it all the next day. All these people with different backgrounds and religions all over the place, there should be room for us too.
You're right, it's just that.
I respect the Muslims,
think that you're lucky,
just that you're the first one who I wanted to date. I've dated about a dozen, but never as many cousins. With Muslims, I think they're perfectly okay. But if I brought home a Muslim girl, what would my mother say?
It's no problem that you're Jewish. That's just the way you were born. But my dad thinks that all the Jews were born with a tail and a horn. Born with a tail and a horn.
I respect the Muslims.
I think that you're that way.
It's just that you're the first one who I wanted to date. I've dated about a dozen, but never as many dozen. That's my mother's mantra. But I don't think that she had in mind a grandkid named Osama.
My dad's always after me.
laughing gay. I know lots of Muslim girls. I have lots of Muslim friends, but I never knew a Muslim in the biblical sense. I respect the Muslims. You're just the first one who I wanted to date. I think about a dozen, but never a Semitic cousin. I think about a dozen, but never a Semitic cousin.
All right, already. I get the idea.
Jesus.
Roger, you came back.
I did. I had a dream.
Was it about me?
Sort of. But that's not the point. Mm. I came back. I never did. I'm glad. Because... yeah, it's a beautiful night. And the moon in the sky shines brighter than your eyes. And your hair is like, it's like we're the only man and woman in the world, and you're the most beautiful woman in the world.
Well, we're the only man and woman in the world, and of course I'm the most beautiful woman.
But it's like your eyes shine like.
Roger.
No, I said that already.
Yeah, Roger.
Yes.
Shut up and kiss me.
Okay. Er det det første skuespil, du har skrevet, din debut?
Nej, det er det ikke. Sidste år har vi haft en, som jeg skrev, som hedder Family Planning, og det handlede om en familie, som lavede våben til militæret i USA. Og det var også en musical comedy, og lidt det samme toner, og satirisk, og gik ud på nogle af de samme problemer. Og vi havde faktisk også nogle muslimer der, som spillede, det var en, som spillede den diktator, som skulle købe våben for den her familie, og den handling handlede om, at alle i familien ville dræbe hinanden for at få kontrol og forretning. Mm-hmm. Så det kan være, at vi laver den igen en dag.
Mm-hmm.
Jeg vil bare lige sige, at jeg skriver også noveller, og jeg har udgivet en bog om min novellesamling. Så de er lidt mere alvorlige end det her. Mange af dem er baseret på min families historie om, hvordan det var i Polen under krigen og sådan noget, at komme til USA og komme til Israel, og mine egne oplevelser i den israelske hær.
Hvad er baggrunden? De unge mennesker, som har været til audition, som du har udvalgt til prøven, er de amatører, eller er de professionelle? Hvordan ved du noget om, hvad deres motiver var, udover måske nogle ideologiske motiver, hvad deres kunstneriske eller andre personlige motiver var? Eller er det simpelthen professionelle skuespillere, som skulle have næste stykke arbejde i deres karriere?
Ja, altså de fleste amatører, men med nogle ambitioner om at være professionel, at det er lidt forskelligt. Vi har også for eksempel ham, Brian Borders, som er over hele byen lige nu, fordi han spiller i det der TV Zulu sommerbio-reklamer. Han spiller den naive afrikaner, som ikke kan forstå, at danskere skal betale for at se film. Så han har arbejdet en del, og vores instruktør, som også spiller med John Keller, han har lavet mange reklamer og nogle film, men alle har erfaring på et eller andet måde, men det er en amatørforestilling, kan man sige. men en meget talentfuld gruppe.
Ja. Vil jeg spørge dig, hvad er det næste, du har på tapetet? Har du tænkt dig at holde kunstnerisk ferie, eller har du nogle planer for, hvad du kunne tænke dig at lave fremover på det kunstneriske plan?
Ja, jeg er i gang faktisk med det næste skuespilstykke. Jeg er lige begyndt at skrive den, så forhåbentlig til næste år kan vi få noget op igen.
Okay. Ja, kan du fortælle lidt om, mere om dig selv? Du har sagt ganske få ord, men vi vil meget gerne vide lidt mere om det, om dit baggrund.
Ja, min mor er amerikaner, og min far er israeler. Og jeg var født i Israel, men voksede op i USA, til jeg var 16 år. Og så tog vi tilbage til Israel, hvor jeg var indtil efter min tjeneste i Herren. Og jeg mødte min kone der, hun var volontør på Kibbutz HaGoshrim, hvor jeg var... Er du fra HaGoshrim? Og ja, jeg var i Nahal, israelsk enhed i Herren, som gør noget af tiden på kibbutzen. Og jeg har faktisk lige været i Israel på besøg, hvor der var 3 års fødselsdag til kibbutzen, og jeg mødte mange gamle venner fra den gang.
Men vores næste gæst, som jeg gerne vil interviewe, er Zahra Petersen, som spiller hovedrollen som Julia, som forelsker sig i den her middelalderne jødiske mænd. Og Sara, har du lyst til at fortælle lidt om dig selv og din baggrund?
Jo, det kan jeg godt. Jeg hedder Sara Petersen. Jeg er 21 år, og jeg har en muslimsk baggrund fra familien af. Og det er faktisk sådan, at min mor er fra Marokko, og min far han er dansker. Men min far han konverterede til islam for lang tid siden, og nu er han så blevet imam. Så det er sådan noget at springe til. Og så arbejder jeg ellers, når jeg ikke spiller teater her.
Okay. Og har du nogle sådan kunstneriske ambitioner, kunne du tænke dig at blive skuespiller eller sangerinde?
Jeg ved ikke lige med sangerinde. jo, skuespiller kunne jeg da godt tænke mig. Det tror jeg kunne være meget sjovt. Jeg tror bare, at markedet i Danmark er for lille til, at man ville kunne sådan blive noget seriøst. Nu står du og ryster sådan på hovedet. Jamen, jeg tænker sådan mere på, altså de har i Danmark, så har de sådan de faste skuespillere, de kører meget med. Søren Pilgrim, eller hvad hedder han? Søren Pilgrim, det er ikke også... Ja, det er svært at konkurrere med en Pilgrim, det er helt sikkert. Og Mads Mikkelsen og alle de... Altså, de har de faste, som de kører meget på, og det er en meget lukket kreds. Og hvis man skal ind, så kræver det virkelig, at man kender nogen, som kender nogen. Så hvis jeg nogensinde skal gøre alvor af det, så bliver det ikke her i Danmark i hvert fald.
Ja, hvad Betty Nansen har nogle forestillinger, hvor de tager sådan nogle amatører, som har missioner?
Der er jeg også. Der er jeg.
Er du der også? Ja. Nå, det var sådan. Okay.
Ja, jeg har fået min lidt rundt, hvor nu kan jeg komme hjem, ikke? Ja, okay. Der lavede jeg rundt over det. Det var for, hvad er det, 2 år siden, eller et år eller 2 år tilbage, så lavede jeg et teaterstykke med dem, med Pigeklubben 2. Jeg ved ikke, om det er noget,
jeg
siger.
Ja, jeg har set det.
Du har set, ja. Men så der har jeg også lavet, så laver jeg også nogle andre ting, mellem jeg skriver i deres skriveskole, hvor vi skriver klummer fra Metrixpressen inde på deres hjemmeside om integrationen og politik og ja, samfundet generelt og sådan.
Bliver man lidt fanget i integrationssnakken?
Jeg tror ikke, man kan komme udenom den. Jeg ved ikke, om jeg vil sige fanget på den måde, men jeg tror virkelig, det er et spørgsmål om, at det hele tiden er lige foran en, og man skal jo tage stilling til det. Især hvis man bare har den mindste smule fremmed i sig. Om det så er fra forældrenes side, eller om det er en personligt, der har det, så skal man jo hele tiden tage stilling til det, fordi man kommer til at høre spørgsmål som, hvor er du fra? Eller hvornår kom du til Danmark? Selvom man måske har boet i Danmark hele sit liv, ikke? Så.
Bliver du generet på nogen måde, på grund af din udsendelse? udseende.
Det kan jeg ikke forestille mig.
Sådan udseende?
Men jeg tænker på, fordi du ligner en, ikke dansk, født dansk, så det kan være, at du nogen føler sig generet.
Nej, jeg er ikke den generede type generelt, så.
Nej, men nogen generer dig, altså det, jeg ved, at der er mange israeler, der har på et eller andet tidspunkt kunne de komme til at blive generet af nogen med bemærkninger og sådan ting.
Ja, der tror jeg måske lidt mere flabet, altså der. Det generer ikke mig så meget.
Jeg kan ikke forestille mig, at jeg skal smile til folk, de kan finde på at genere dig, uanset hvad. Men hvad synes du om stykket? Hvad får dig til at gå ind i sådan et emne? Det er sådan sådan en lidt Twilight Zone, gå ind i en fælles projekt med nogle irer, nej, en irer eller skotte? Irer, en irsk instruktør, en dansk, israelsk, amerikansk forfatter, nogle jødiske og arabiske skuespillere. Det er sådan en rigtig melting pot. Hvordan har du det med det?
Altså, jeg synes, det er helt vildt fedt. Altså, jeg kan huske første gang, jeg fik sendt manuskriptet, der kiggede det bare igennem, og der tænkte jeg, det her, det er jo super fedt. Altså, tage sådan et emne op, som er så tabu, og som man simpelthen ikke snakker om, medmindre man sådan skal sidde og nærmest flå hovederne af hinanden, hver gang man snakker om det. Og så ligesom lige vente om og sige, jamen, okay, der er nogle problemer, der er nogle uenigheder, men come on, altså, vi kan da godt stadigvæk være venner og smile og grine lidt sammen, altså. Og det synes jeg, det synes jeg også, det her stykke gør rigtig, rigtig godt. Og man kan jo også allerede bare se det sådan i hvem der er med, altså det er jo virkelig, som du siger, melting pot, altså rent etnisk, så det er super fedt, synes jeg.
Har du fortalt dine muslimske venner, hvordan har det de med det?
Ja, altså jeg har fortalt lidt til alle mine venner, jeg tror ikke, jeg har set nogen sådan decideret reaktion kun fra mine muslimske venner. Jeg synes, at alle mine venner har reageret utrolig positivt på det. Nogle af dem har da også grint lidt, fordi det synes, at det er sjovt, at en imams datter går ind og spiller forelsket i en 42-årig jødisk mand. Altså det, men så på den anden side, så ligger det så bare heller ikke så forfærdeligt langt væk, fordi det kunne vel godt ske et eller andet sted. Men det er jo stadigvæk lidt komisk. De synes jo, det er meget sjovt. De skal alle sammen ind og se det.
Jeg synes, det er sådan en dejlig perspektiv, fordi der kommer garanteret en masse unge jødiske mennesker og midaldrende jødiske mennesker, og hvis der også kommer nogle unge og midaldrende muslimer, så kunne det jo godt være den første begivenhed, der ligesom for en af flokken.
Ja, det, altså, man kan vel håbe på, at det her på en eller anden måde starter en lidt mere positiv debat omkring hele situationen med jøder og muslimer. Altså det håber vi da helt klart på, at det ligesom sætter nogle tanker i gang i folks hoveder. Det ved jeg i hvert fald, jeg har sat så meget stærkt på, at det gør. Så hvis de går ud efter de har set stykket og lige griber fat i hinanden og siger, lad os lige tage en lille rask diskussion om det her. Sådan lige på 5 minutter. Det kunne da være super fedt.
Jeg kan sige en sådan noget efter forestillingen, man kan komme til at snakke med jer om forestillingen. Det kunne være en idé.
Jeg ved, altså jeg ville da være frisk nok på det, hvis folk de kom hen og sagde, at de gerne ville stille nogle spørgsmål eller noget. Det ville jeg ikke have noget imod.
Ja, jeg kan snakke med Orden om det og forestå ham det.
Ja, men jeg synes, det er fantastisk at høre. Og så kan man håbe, at de unge mennesker, den nye generation, vil være mere åben og have mere humoristisk sans og tolerance og distance og lyst til at lave verden på en anden måde. Jeg synes, det er i hvert fald et fantastisk projekt, I har her.
Tak. Har du været i Israel, eller har du tænkt dig at komme derover og se det?
Jeg har aldrig været der før. Jeg kunne godt tænke mig at tage derhen på et tidspunkt. Men jeg har, altså det længste jeg har været væk, det er til Marokko, så det er lidt en skønne.
Jeg har også været i Marokko. Ja, det har jeg. Skøn land, det må jeg sige.
Jamen, så skiller jeg en, så må jeg tage til Israel til sommer.
Men vi vil gerne takke Sara Bittersen for, at du stiller op til interviewet, og rigtig held og lykke med forestillingen her i oktober.
Tak for det.
Thank you.
Jeg har hørt Urens Magasin, og mit navn er Abraham Copenhagen, og i teknikken Roland Ingelmann. Tak for i dag. I Urens Magasin, som vi sender i dag, kan I høre følgende, at anledningen af helligdagene sender vi program for Itzi Løventhal, rabbiner fra Chabad, har snakket med Miriam Schechter om de forestående helligdage. Og til sidst hører vi lige interview med Oren Shafir, som har skrevet et stykke til Romeo og Juliet, som spiller her disse dage i Krudttønden. Man kan læse mere om forestillingen på www.romeoandjuliet2.dk. Som sagt, det bliver lidt af en prøve, som vi har overværet, og vi har interview både med Oren Shafir og med Sarah Pedersen, som spiller hovedrollen. Ja, velkommen til Radio Shalom, og vi starter med et stykke musik. Og vi starter programmet nu med noget musik.
והתחלנו את שירנו מהתחלה
בתשרי
אנחנו נורא עסוקים היום אנחנו בונים סוכה אז זוזו הצידה פנו מקום שלא תקבלו מכה
תחזיק את העמוד, תזרוק לי מסמר
היי, מי מחזיק את הסולם?
תכף תראו פה סוכה שכזאת
שאין בכל העולם כל מה שצריכים זה כמה שטיחים שאימא מרשה לקחת וקצת עמודים והמון ילדים שיודעים לשמוח ביחד
קופסת מסמרים לא כל כך ישרים בחבל אחד או שניים
המון קשפים, כפות של תמרים
בשיר לשיר בינתיים
לה 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 לה
אנחנו נורא עסוקים היום אנחנו עושים קישוטים שרשרות מנייר ופרחים מנייר והמון פנסים מסרפים
איפה הדבק? סרוק לי מכחול
היי, מי מחזיק את הגן?
תכף אנחנו נגמור את הכל
ואז יתחיל פורחה כל מה שצריכים זה כמה שטיחים שאימא מרשה לקחת וקצת עמודים והמון ילדים שיודעים לשמוח ביחד
קופסת מסמרים לא כל כך ישרים וחבל אחד או שניים
המון קשתים, כפות של תמרים
ושיר נשיר בינתיים
לה 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 לה
Og nu hører vi Hilse Gluvental fortælle om de israelske helligdage og mere objekter i studiet. Ja, og nu kommer Hilse Gluvental.
Fra Chabad. Velkommen i studiet.
Tak skal du have.
Denne gang vil jeg gerne spørge dig om de forestående chagim, Moadim leSimcha, det vil sige helligdage, som starter med Rosh Hashanah, fortsætter med Yom Kippur og slutter med Sukkot og Simchat Torah. Jeg vil gerne bede om at give ligesom baggrund for det og fortælle, hvad er det vi der skal hvad forventer vi os her og værsgo.
Når vi kommer til Rosh Hashanah, det første jeg tror og det den vi har talt, vi skal ikke tale så meget omgående æble og honning. Det er sikkert vigtigt, men vi vil gå sådan lidt dybe ind i historien, i honning også. Men vi vil sådan gå lidt dybe ind i det hele. Lad os lige starte historisk set. Historisk set, hvor kommer Yom Kippur fra? Vi skal gå tilbage 3300 og nogle år tilbage. Jødde er i ørken, og de lavede den guldkalv. Den guldkalv bliver lavet på den 17. Tammuz. Det betyder, at Moses gik op på bjerget Sinai den 7. Sivan. 40 dage senere, efter Sivan næste måned er Tammuz, så det vil være den 17. Tammuz, kommer han ned, og han har set, hvordan folk laver en guldkalv. Tilfældig, den 17. Tammuz er i dag en fastedag. Ikke på grund af det, men på grund af sine situationer, der opstår med nedrivning af den mor mod Jerusalem og udslætning af Jerusalem. Så gik Moses op, og så kommer han tilbage ned, det betyder, han gik op bjerget igen, og han kommer tilbage 40 dage senere, eller lidt senere, og det var Rosh Chodesh Elul. Næste måned efter Tammuz, der er Av, og næste er Elul. Så det betyder 40 dage senere. Så gik han op igen, 40 dage senere, og han bed Gud om at tilgive den jødiske folk. Og så kom han tilbage 40 dage senere, 40 dage senere efter Rosh Chodesh Elul, det betyder, hvis Elul er 30 dage, så det er den 10. i den næste måned, det er den 10. dag i Tishrei. Det er Yom Kippur. Så Moses kommer ned, man siger, den dag efter Yom Kippur, og det var på Yom Kippur, at Gud siger, Vayom Hashem salachti kedvarecha, jeg har tilgivet den jødiske folk. Vi skal ikke udslætte den jødiske folk, os, det de har gjort noget forkert. Det er sådan en baggrund. Så det er derfor, vi kender, at de 40 dage, det betyder 30 dage, og så den 10 dage i de begyndelse af måneder, de er meget, meget vigtige. Og det er ikke noget vigtigt, fordi på Rosh Hashanah, den første dag, det er nytår. Fordi når vi taler om nytår, vi kan forskellige måder at fejre nytår med fyrværkeri, champagne og at være lidt fuldt. Men der er det ikke noget med Rosh Hashanah at gøre. Og det er fordi, på den tid, når vi kommer til, skal vi sige, verdens fødselsdag, det betyder nytårsdag, den dag, da verden bliver skabt, så siger vi, at nu er det en tid, hvor vi skal kigge, hvordan har vores sidste år været. og hvordan kunne det have været bedre? Og på den grund, når vi kommer til synagogen, det er ikke bare, at vi danser og jubler. Det er fordi, vi kender godt. Det betyder, at vi er honest.
Vi er ærlige.
Ja, vi er ærlige med vores selv. Og vi kender godt, hvordan det sidste år har været. Og vi kender godt, at det kunne godt have været bedre. Lidt bedre eller meget mere bedre. Og på den grund, vi er seriøs. Og når vi er seriøs, så den det vi gør på disse tidspunkt, det betyder meget vigtigt Rosh Hashanah, men også hele måneden før Elul, er at lave teshuvah. Hvad betyder teshuvah? Teshuvah er ordet tashuv hei. Det betyder komme tilbage, at komme tilbage til Gud. Det betyder, vi er den måde, det bliver tegnet som, det er ligesom et barn, der har gjort noget forkert mod deres forældre. Forældre altid elsker deres barn. Men på den tidspunkt, da de går væk, så børnene har sådan trækket sig lidt tilbage fra forældre, men alligevel hos forældre står sagt, at det altid dørene åben. Og de siger, hvad det er, når du har mulighed at komme tilbage, og når du har vilje med at komme tilbage, vi er der for dig. Og på den, det er på den grund faktisk, at når det kommer til Rosh Hashanah og Yom Kippur, og når vi taler om Gud, vi taler meget om Gud som Avinu Malkeinu, vores kong, vores far, vores fader. Og det er fordi, hvis man taler bare som en kong, jeg ved ikke, hvis du har fået engang en parkeringsbøde, og du har prøvet at overtale regeringen, at de skal tilgive dig parkeringsbøde, måske lykkes det ikke så meget. Fordi man kan sige, at man vil ikke gøre det igen, og man er meget sårlig, og man har gjort det, og man er meget utilfreds, og man vil ikke gøre det igen. Så siger man alligevel, du skal betale, og så du får straf, og så er der ikke noget at gøre. Men hvis det er forældre, hvis det var den forældre, der, din far eller mor, der har gjort det, så vil de sige, ved du hvad, det er okay. Og sådan er det, når vi kommer til Rosh Hashanah Yom Kippur, vi kommer ikke bare som at king, at kong til hans folk, det betyder Gud til mennesker, men også som børn til en far. Og på den grund, vi har mulighed at tage situationerne, der vi har opfordret sig, ikke som man skal, og vende dem om. Og hvad betyder det at vende dem om? Det betyder, at nu, da vi har gjort forskellige ting forkert, men vi kender nu, at disse ting, de var forkert. Og vi vender sig tilbage til Gud med at sige, at vi skal ikke gøre det med, når vi skal forstærke vores tilknyttelse til Gud. Så bliver det ikke bare, at ligesom vi har ikke gjort den dårlige ting, men det er også ligesom faktisk, at den dårlige ting bliver vendt om til noget positivt. Og måske nogle gange har man oplevet i livet, for eksempel, man kommer til skænderi med en, men efter, når man sådan bygger bro tilbage, så kommer de til at være mere tilknyttet, end man var før. Og det er på den grund, at Rosh Hashanah og Yom Kippur og måned Elul er en mulighed for at vende disse situation, at nu begynder man fra begyndelse, så to speak, som man siger, men at nu begynder man frisk, men at man bruger disse vanskelige situationer, man har været i før, at man vender dem om, at nu de bliver sådan building blocks, byggesten for en ny tilknyttelse til Gud.
For at kunne komme til den situation, hvor man vil vende ting om, så har man jo brug for en periode, hvor man kigger indad. Den der introverte periode, den hvor man laver chesbon nefesh, altså et personligt regnskab med sig selv. Kan du fortælle lidt om den tankegang i jødedom, som også findes i andre sammenhænge hos os?
Den der med chesbon nefesh, den er begyndelse, den begynder stort sagt på Elul måned. Og det er på den grund, at der er tradition, at hver dag i Elul måned blæser man shofar. Og der er mange jøder, der svartes jøder selv, der har tradition, at de læser selichot hver dag i Elul måned. Det betyder man begynder at gå ind i en helt anden situation, der faktisk man, jeg kan huske, man siger, at i steder i for eksempel i Polen eller Rusland, hvor det var hele byen var jøde, så når det kommer disse måneder, så har man sagt, der er en alul vind, der blæser. Det betyder, at nu er det en helt anderledes vind. Det er en vind, der folk går rundt, så den lidt mere seriøs. Det er ikke bare, man griner og er bare alt er sjovt. Men sådan, man fokuserer lidt mere på vores egen situation. Det er altid nemt at bare sætte og grine og så videre, men tænker ikke på vores selv. Men for at sætte lidt og tænke om, hvordan vi er og hvordan vi kunne være. Og der har vi i jødet af mig, at hvordan vi er,